Fraților, după ziare, corupție, sărăcie, scheme piramidale, secte bizare sau infractori, astăzi vom vorbi despre candidați neobișnuiți în alegerile libere din anii 90. Știu, după episoadele Iliescu Vadim din 2000 și Băsescu Joană din 2009, mulți se gândesc acum că sintagma alegeri libere e doar un banc, numai că lucrurile nu stau chiar așa. Dacă în primul caz vorbim de afirmațiile exaltate ale lui Corneliu Vadim Tudor, iar în cel de-al doilea caz de diferențe mici, în mod real manevrabile, în ceea ce privește anii 90, sintagma se potrivește. Și asta fără să intrăm în abordări filozofice despre libertate și alegeri. Spuneam că se potrivește și pentru că, la început, nici măcar nu era nevoie ca cineva să se gândească că ar fi nevoie de mijloace necurate. Încercați să vă închipuiți ce însemna în 1990 și 1992 să spui că nu votezi cu Iliescu. O făceai pe barba ta, iar cei puțini care au făcut-o știu asta. Însă azi o să vorbim mai puțin spre deloc despre Ion Iliescu, Radu Câmpeanu, Ion Rațiu, Emil Constantinescu, Corneliu Vadim Tudor sau Duminica Orbului și mai mult despre iepuri și candidați exotici. O să vorbim mai ales despre oameni care au devenit cunoscuți candidând, mai mult decât despre cei cunoscuți care au candidat. Și vă promit că nu o să vă plictisiți, pentru că nu va fi o înșiruire searbădă de date și procente, nici una dintre poveștile atât de obișnuite cu Ion Iliescu, cel puțin nu de data asta. Una dintre cele mai clamate virtuți ale democrației este șansa. Șansa de a încerca, șansa de a câștiga. Ei bine, după 1989 au fost unii care și-au încercat această șansă la cel mai înalt nivel, iar astăzi nu vorbim de primării sau consilii locale, ci de funcția de președinte al țării. Câți dintre noi ne mai amintim acum de Nicolae Militaru, George Muntean sau Ion Mânzatu? Chiar dacă numele lor rezonează cumva, avem puține date concrete în ceea ce îi privește. Însă cei amintiți mai sus vor fi doar actori secundari într-o poveste care îi va avea drept cap de afiș pe memorabilii Nuțu Angelina și Constantin Mudava. Din biografiile acestor oameni ne vom aminti și mai bine ce a însemnat zbaterea anilor 90, dar nu numai, pentru că trecând prin viețile lor, vom călători înainte și după 1989 pentru a explora o lume aproape uitată astăzi, o lume a bordelurilor ilicite, a bișniței cu de toate, a șamanilor de ocazie, a oportunităților de tot felul. Vom înțelege mai bine ceva din succesul amețitor al anilor 90, care în majoritatea cazurilor pare atât de ilogic. O Românie altfel, cum spunea numere îndreptățit Lucian Boia. Mai mult ca în alte episoade, povestea de astăzi va cuprinde citate extinse, motiv pentru care va asemăna pe undeva cu emisiunea Copiii spun lucruri trăznite. Și asta nu din cauza mea, ci datorită unuia dintre personajele principale, Constantin Mudava, care s-a distins mai mereu prin afirmații, haideți să le spunem, neobișnuite. În general, anii 90 au fost anii tuturor posibilităților, nu doar în a face bani, ci și în politică. A fost deceniul candidaților exotici, al celor care au încercat marea cu degetul, nu numai la președinție, dar și în parlament sau primării. În 1996, de pildă, însuși regele Cioabă a visat să ajungă senator al României, deschizând lista Partidei Romilor. Era vremea în care lista aceleiași formațiuni pentru Camera Deputaților o deschidea Mădălin Voicu, care de altfel avea să fie și ales, iar după 4 ani de mandat, observând dincotro bate vântul, avea să sară în barca PDSR-ului lui Ion Iliescu. Astea sunt amănunte. Înainte să intrăm în pâine, dați-mi voie să vorbesc despre Surfshark, cel mai longeviv sponsor al nostru, un serviciu care oferă beneficii concrete pentru utilizatori și ele merită pomenite. De exemplu, cărțile. Cărțile în engleză au prețuri diferite în librării diferite. Am o librărie care are prețuri mari dacă intru din România, dar mult mai mici dacă intru pe site din Cehia. La fel se întâmplă și cu biletele de avion, cazările la hotel și tot așa. Locul de unde intri afectează prețul. Ca să profit de toate astea, aveam nevoie de un mod de a intra pe site-urile respective ca și cum aș fi fost în Cehia. Așa am ajuns să folosesc un VPN, adică un Virtual Private Network. Surfshark e o rețea privată care asigură intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet și îți ascunde adresa de IP. Așa păcălești internetul că, de fapt, îl accesezi din altă țară. Din punctul meu de vedere, cele mai mari avantaje Surfshark sunt intimitatea completă online, faptul că pot beneficia de tot felul de oferte din toată lumea și faptul că pot sta pe Netflix în India sau oriunde altundeva să vezi ce filme și seriale au ăia. Dacă faceți asta, vă recomand India, după părerea mea, cel mai simpatic Netflix. Mai mult, am tot vorbit despre Surfshark One, care, printre multe altele, oferă și posibilitatea de a-ți crea o identitate alternativă, dotată cu mail separat și tot dechisul de care te poți folosi cu încredere pentru a-ți păstra mail-ul adevărat, liber de spam și pentru a fi și mai în siguranță pe internet. Dacă toate astea te tentează, intră pe linkul din descriere și descarcă Surfshark, cu încredere. Și asigură-te că activitățile tale private rămân doar ale tale. Și acum, înapoi la subiect. Revenind la prezidențiabilii noștri, așa cum titrau în Cotidian Central, strigarea pentru coada de la Crotroceni în anii 90 poate fi rezumată astfel. 3 în 1990, 6 în 1992, 16 în 1996. Așa că începutul va fi simplu pentru noi astăzi. Asta și pentru că primele alegeri prezidențiale au fost o afacere în 3. În Duminica Orbului, așa cum a rămas în istorie ziua de 20 mai 1990, românii au avut de ales între Ion Iliescu, FSN, Radu Câmpeanu, PNL și Ion Rațiu, PNCCD, adică între un comunist reformist, un fost deținut politic și un exilat. A fost ziua în care ziarul Adevărul a apărut cu un îndemn minuscul pe o primă pagină goală. Avem nevoie de liniște, oameni buni. Și oamenii buni au făcut liniște. Cel puțin pentru 2 ani. Pentru ei, alegerea a fost simplă, așa că Nea Nelu a umflat potul cu mai bine de 85% din voturi. În ciuda acestui scor zdrobitor, toți candidații se puteau socoti oameni politici și aveau credențiale pentru o astfel de cursă politică. Însă lucrurile au început să devină mai interesante în septembrie 1992, atunci când au avut loc primele alegeri prezidențiale care aveau să asigure un mandat integral câștigătorului. După 2 ani de aventură democratică, numărul celor care s-au înghesuit să-și încerce norocul la Cotroceni a crescut. Dacă Rațiu și Câmpeanu au dispărut acum, Iliescu a rămas. Numai că au venit să-i conteste un loc dinaintea judecat oameni precum Emil Constantinescu din partea CDR, Gheorghe Funar de la Partidul Unității Națiunii Române, Ioan Mânzatu de la Partidul Republican, Mircea Druc de la Mișcarea Ecologistă din România și independentul Caius Traian Dragomir. Dacă Funar și Constantinescu au fost și au rămas personaje notorii, despre ceilalți 3 trebuie să spunem că după o perioadă de notorietate au dispărut în sertarul istoriei. Dar nu numai cei care au apărut în cele din urmă pe listele de vot și au închipuit că pot ajunge președinți în anii 90. Mai mulți anonimi sau oameni cunoscuți care s-au dorit la Cotroceni au pierdut jocul semnăturilor. Pentru a putea intra în cursă, un candidat avea nevoie de minimum 100.000 de semnături. Întreprinderea era destul de anevoioasă, chiar și în acei ani, în care elanul electoral al oamenilor încă exista, alimentat de zecile de ani de neimplicare forțată. Așa se face că în 1992, oameni precum Brătianu Cartof nu au reușit să adune semnăturile necesare, iar candidaturile lor au rămas un vis. Până și fostul deținut politic și opozant al regimului comunist, Paul Goma, a trebuit să se declare învins în cursa semnăturilor în care abia a izbutit să adune mai mult de 1.000 dintre ele. Și nu e de mirare acest eșec, de vreme ce pentru a le strânge aveai nevoie de oameni care să stea în stradă și să convingă lumea. Și pentru că spațiul virtual era atunci mai mult o poveste, totul se făcea cu toc și hârtie, ca pe vremea școlii lui Creangă. Asta dacă demersul era integral cinstit. Dar despre asta vom mai vorbi. Conform unei prezentări mai ieșită din tipare a celor 16 candidați din 1996, lucrurile arătau așa. Din punct de vedere al profesiei, 3 erau ingineri. Ion Iliescu, Petre Roman și Constantin Niculescu. 3 scriitori. Adrian Păunescu, Corneliu Vadim Tudor, George Muntean. 2 aveau calificări duble. Emil Constantinescu era geolog și jurist, iar Radu Câmpeanu, jurist și economist. Exista un profesor de chimie, Tudor Mohora, un medic chirurg, Ioan Pop de Popa, un economist, Gheorghe Funar, un profesor universitar, Nicolae Manolescu, un avocat, Gheorghi Frunda, un ofițer superior, Nicolae Militaru, un, haideți să spunem, bioenergetician, Constantin Mudava și un diacon, Nuțu Angelina. 6 dintre ei fuseseră parlamentari, iar cel mai vârstnic era Radu Câmpeanu, care la 74 de ani era un tinerel pe lângă unul ca Joe Biden, de pildă. Și pentru că oamenii noștri de astăzi încheie enumerarea de mai sus, haideți să începem să-i repunem în drepturi. Va fi probabil singurul prilej în care vor căpăta mai multă atenție decât ceilalți 14. Dar înainte de asta, să ne facem încălzirea cu alți doi intruși, ale căror candidaturi aveau să fie socotite diversioniste, precum cele ale lui Constantin Mudava și Nuțu Angelina. Generalul și pensionarul Nicolae Militaru și George Muntean. În octombrie 1996, în ultima clipă, și-a depus candidatura ca independent unul dintre personajele tenebroase din decembrie 1989, generalul Nicolae Militaru. Născut la 10 noiembrie 1925 la Bălești, Gorj, se lăuda cu două școli militare, două academii de același fel și cu un doctorat în știința militară, specialitatea strategie militară. Militaru era unul dintre protagoniștii dosarului Corbi din anii 80, prin care Ceaușescu i-a îndepărtat pe cei considerați agenți ai Moscovei la București. De altfel, Militaru avea să-și recunoască indirect rolul de pion gorbaciovist la București, declarând la depunerea candidaturii că în anul 1984 eu am propus înființarea Comitetului de Salvare Națională, care în decembrie 1989 a devenit Frontul Salvării Naționale. Am pretenția că sunt tatăl acestei formațiuni politice, eu doresc puterea, dar nu de dragul puterii, ci în scopul de a face ceva pentru această țară. Dacă și cât a făcut bătrânul comunist reformist pentru țară, nu vom comenta acum. Însă în 1989, rezultatul cel mai vizibil al activității sale patriotice a fost măcelul de la Marele Stat Major al Armatei, unde au pierit colonelul Trosca și alți câțiva membri USLA, după o diversiune ca la carte. În orice caz, Ceaușescu plătise cu viața surghiunul pe care i l-a oferit, iar acum în locul dictatorului era fostul lui partener Ion Iliescu. Și pentru că Iliescu confiscase FSN-ul și ce a urmat, Militaru se arunca acum în luptă, sprijinit de Partidul Republican și, țineți-vă bine, Partidul Revoluției Române. Bătrânul general s-a înscris al 15-lea în cursă, joi 3 octombrie, sub un semn electoral care înfățișa un gornist într-un ceas. La bec și-a făcut o intrare intimidantă, îmbrăcat în uniformă și păzit de doi bodyguards cu ochelari de soare. Militaru, care a reușit să strângă 148.266 de semnături, nu era deloc original. Ca și alți outsideri, se angaja să stârpească răul care se înfiripase în România după 1989. Dar, ca orice bun militar, acesta promitea măsuri care, privite retrospectiv, ne dau fiori. El sconta implementarea lor mizând pe principala instituție de forță a statului, prin a cărei intervenție urmau să se rezolve toate problemele. Militaru viza, prin programul său, relansarea imaginii și rolului armatei în societate, stabilirea ordinii și liniștii în societate prin autoritatea armatei, restabilirea adevărului despre revoluție, deposedarea de averi a îmbogățiților pe căi ilicite. România lui Militaru, predestinat nume, urma să îmbrace uniformă de camuflaj și să bată pas de defilare. Personajul miza de fapt pe tentația reprezentată de către omul de ordine în vremuri tulburi, dar și pe o sensibilitate istorică încă vie în mințile românilor la vremea aceea, care l-a făcut pe Vadim Tudor să spună că dintre Ion Iliescu și Emil Constantinescu l-ar alege pe Mareșalul Antonescu. Oferea, de fapt, nefericita soluție a militarului în fruntea statului, de care România pare că nu a scăpat nici acum. Atât doar că generalii de astăzi sunt mai degrabă niște consopiști bonomi, decât veterani cu experiență reală de război. Uitați-vă la Ciucă al nostru și veți înțelege de ce cazarma trebuie să stea departe de politică. Bătrânul agent GRU avea un as în mânecă, pătată de sânge. Revoluția, despre care anunța că în campanie va face noi dezvăluiri. În cazul în care îl va întreba cineva. Nu a mai făcut nicio dezvăluire, deși întrebările nu au contenit până în clipa în care a închis ochii. George Muntean, reprezentantul Partidului Pensionarilor, a fost o altă apariție neobișnuită printre cei care în 1996 s-au văzut la Cotroceni, numai că de această dată insolitul era reprezentat tocmai de pregătirea sa intelectuală și de existența așezată, în contrast cu zbuciumul din viețile celor despre care vom vorbi astăzi pe larg. Născut în 1932, era absolvent de litere, cercetător la Institutul de Istorie și Teorie Literară al Academiei Române și membru al Uniunii Scriitorilor. Mason s-a implicat în reactivarea acestei organizații după 1990, în care a avut funcții importante. A înființat Partidul Democrat de Centru, care s-a topit în 1994 în Partidul Pensionarilor, bătrânii României împinși și menținuți la periferia societății. Dar oameni precum Militaru sau Muntean nu sunt nici pe departe atât de exotici și reprezentativi pentru o epocă precum Nuțu Angelina, un negustor pe drumul Damascului. În septembrie 1995, cu mai bine de un an înainte de alegerile prezidențiale, s-a lansat, neoficial, prima candidatură. În sala de mese a Facultății de Teologie Ortodoxă, diaconul Nuțu Angelina se făcea cunoscut lumii ca subiect de carte. Și asta pentru că scriitorul și fostul deținut politic Mihai Rădulescu lansa în aceeași zi și în același loc volumul Condamnat să învingă, care îl avea în centru tocmai pe omul nostru. Pe coperta cărții se putea citi: aceasta este viața lui Nuțu Angelina, viitor candidat la președinția României. Iar Nuțu Angelina era un candidat ca niciun altul până atunci. Între februarie 1938 și martie 1939, România mai avusese o singură față bisericească într-o funcție de o importanță asemănătoare. Patriarhul Miron Cristea a ocupat scaunul de prim-ministru la dorința expresă a lui Carol al II-lea. Numai că era totuși vorba de un patriarh, într-un regat interbelic, chemat mai degrabă să se conformeze decât să guverneze. După 50 de ani, umilul diacon Nuțu Angelina se încumeta să meargă la popor pentru a cere încuviințarea pentru cotorceni. Dar și mai neobișnuită era maniera în care alegea să se prezinte publicului, printr-un roman biografic, sau poate că era vorba de un simplu artificiu electoral. Miza pe un exercițiu de sinceritate, care ar fi trebuit să-i aducă simpatia alegătorilor. Iar acest exercițiu mergea până la a șoca, prin sinceritatea frustă a parcursului său de până atunci. Și grație autorului, cuvântul înainte îi aparținea cunoscutului scriitor și critic literar Barbu Cioculescu, care se chestiona despre diaconul candidat: este Nuțu Angelina paragonul omului de afaceri al zilelor noastre? Din categoria celor care au pornit de la zero, reușind în puțini ani, folosiți 24 de ore din 24, să așeze în fruntea turmelor de zerouri câte o cifră edificatoare? La rândul său, autorul avertiza: veți citi un roman adevărat. El propune posterității un chip al timpurilor noastre. E chipul unui bărbat hotărât să nu se lase doborât. Deseori, datorită unei cunoașteri mutilate de optica dominând cei 50 de ani de comunism, ca și lipsei de experiență de viață, tânărul a greșit. Pentru că trebuie spus că Angelina nu a fost de la început orientat către sacru. El n-a fost un sacerdot prin formare și educație, ci mai degrabă un om cât se poate de profan, regăsit pe drumul Damascului, dacă e să-i dăm crezare. Motiv pentru care vă propun să scotocim puțin în biografia lui. Nuțu Angelina era cam din aceeași generație cu Fanes Poitoru, că tot am vorbit ultima oară despre el. Numai că orice comparație se oprește aici. Era un provincial născut la 16 aprilie 1956 în Buhuș, un mic târg din județul Bacău, la granița cu Neamțul, care cândva prin secolul XIX purtase și denumirea de Bucureștii Mici. Era fiul unui muncitor textilist cu 7 clase și al unei coafeze cu 4 clase pe nume Olga. Și pentru că părinții se descurcau binișor, tânărul Nuțu a făcut liceul. Numai că, ispitit de orizonturi pe care ai lui le puteau doar intui, la sfârșitul școlii a decis să plece de acasă. Băiatul era un zvăpăiat și avea păreri înaintea timpurilor, motiv pentru care s-a certat cu părinții cu privire la doctrina rolului sexualității în existența tânărului din timpurile noi. Și ca să traducem afirmația biografului Mihai Rădulescu, să spunem că Nuțu era tânăr și îi plăcea viața, motiv pentru care traiul lângă părinți a devenit o corvoadă. Era anul 1975 și România comunistă își trăia încă clipele astrale, aruncând peste criza sistemică o poleială de bunăstare fragilă, dar palpabilă. Muncitorii câștigau, mergeau la restaurante, își făceau vacanțele pe litoral și nu se îngrijorau pentru ziua de mâine. Curând, toate aveau să sfârșească. În acest amurg al unei prosperități meteorice, tânărul absolvent de liceu ajunge la București, unde își caută un loc de muncă. Numai că datorită, sau poate din cauza unei întâlniri întâmplătoare pe stradă, se instalează într-un bordel înșghebat într-o vilă de pe strada Matei Voievod, ca om bun la toate. Apropo, în anii 70-80, astfel de stabilimente nu erau unicat în capitală. Erau parte dintr-un underground al plăcerilor interzise și, teoretic, combătute contondent de către regimul comunist. În practică, unele dintre ele erau protejate și vămuite chiar de către miliție și securitate, instituții ai căror ofițeri își făceau de cap pentru a alunga monotonia cotidiană. Aici, aproape imediat, tânărul devine amantul vedetei și patroanei stabilimentului și se obișnuiește cu un trai altădată imposibil de închipuit, darămite de acomodat. Ca băiat de al casei, privește uluit clientela de soi, compusă din milițieni, funcționari și directorași de instituții și sucursale. Se uită cu jind cum plata se face în valută, din care cea mai mare parte merge, cum altfel, către patroană și cheltuielile locului. De altfel, aceasta fusese soția șefului garajelor Gigant, de pe Mărgeanului, iar fiul său era parte dintr-o rețea de samsari de mașini care se ocupa cu introducerea în țară a Mercedes-urilor mult râvnite de cei cu funcții suspuse. În acest context, Nuțu Angelina a ajuns să se ocupe de expedientele femeii, cumpărând valută de la studenții străini. Și pentru că deținerea de valută era interzisă, aceasta era vărsată rapid în shop-uri, de unde cumpăra în numele acesteia casetofoane, casete, televizoare, aspiratoare și alte electronice, electrocasnice și bunuri atât de râvnite de români. Aprovizionat astfel, se deplasa prin țară pentru a plasa marfa la mare căutare, iar banii obținuți reintrau astfel în circuit, sporind. Destul de repede Nuțu Angelina a ajuns accesoriu indispensabil al codoașei pe care o însoțea pretutindeni, de la concertul lui Demi Roussos la Sala Palatului în restaurantele capitalei. Era deopotrivă bodyguard, șofer, partener de afaceri și amant, fapt pentru care era cadorisit în toate felurile. Viitorul diacon a fost rupt din această viață și scos din casa de toleranță la intervenția mamei sale, care, înarmată cu o canistră de benzină, s-a postat în fața clădirii amenințând că îi dă foc. Înspăimântată, patroana s-a lipsit de calitățile lui virile și negustorești, l-a deposedat de cadouri și l-a dat afară. Rămas din nou pe cont propriu, Angelina a găsit o slujbă cinstită. Spălător ITB la autobaza din șoseaua Alexandriei. Era o slujbă de noapte, dar pentru fostul băiat din tractir, asta nu era o problemă. Spirit întreprinzător, în scurt timp a avansat la postul de încasator și a făcut tandem cu un șofer de autobuz, alături de care făcea curse în beneficiu personal, transportând cu utilajul statului de la mobilă la persoane. A urmat armata, unde a învățat să se descurce într-o centrală telefonică, motiv pentru care, după efectuarea stagiului militar, a devenit operator taxi radio ITB, adică dispecer. În februarie 1980 a venit însurătoarea, iar apoi decizia de a reveni acasă la Buhuș, unde a început să lucreze ca mecanic. După ce a ratat admiterea la Institutul Teologic din Sibiu, dintr-o conjunctură nefericită, Nuțu Angelina a devenit diacon. Intrat în cele din urmă și la institut, transformarea fostei ordonanțe de bordel era deplină. În 1989, Nuțu Angelina era absolvent de teologie, diacon, și avea preocupări radical diferite cu cele de la început. Transferat în Arhiepiscopia Bucureștilor, era administratorul cantinei Institutului Teologic, misiune de care se achita cu brio. În zilele Revoluției, umbla cu botezatul în zona Mărgeanului din Rahova, în locul preotului paroh, excedat de îndatoriri. Putea să observe la firul ierbii reacția oamenilor la evenimente. Seara de 21 l-a găsit într-un bloc din spatele intercontinentalului, de unde privea la ce se petrece în stradă. Ore întregi a hoinărit apoi pe străzile din centru, privind la mulțimea confuză, dar entuziastă. Observa și lua aminte. Căderea patriarhului Teoctist, care a urmat evenimentelor din decembrie, i-a șubrezit poziția în institut. Numai că Nuțu avea deja știința jocului. Simțind oportunitatea, a pus bazele unei societăți de turism religios, un soi de Basilica Travel, înaintea vremurilor. Alături de un înalt funcționar de stat și de un om cu bani, afacerea s-a pus pe picioare. Așa a apărut Pelerinul Român, cu 10 autocare Mercedes donate, pe care în balamucul acelor zile biserica era singura instituție care le putea gestiona. Ca totul să meargă mai lesne, s-a aprobat ca firma să depindă de patriarhie. În anii următori, Nuțu a venit cu idei diferite de câștig, părând mai degrabă un bun afacerist decât un diacon smerit. După 1989 a trecut granița prima oară vizitând Israelul. A reușit din a doua încercare. Prima, o călătorie în America, de unde nu intenționa să mai revină vreodată, fiind anulată de autorități în ultima clipă. Numai că vizita în Israel a fost doar o escapadă la muncă, în care Nuțu a muncit în construcții. Era decis să facă totul pentru a câștiga bani. Ca mai toți românii, a votat în Duminica Orbului, așa cum avea să-și amintească, m-am întors de alegeri, pe 20 mai 1990. Mort de oboseală, m-am așezat și la coadă, la secția de votare. Venisem cu închipuirea încărcată de numeroase sugestii făcute de prietenii din Israel privitoare la afacerile ce s-ar fi putut face în România. Dar sfatul de acasă nu se potrivește cu cel din târg. În țară nu se pregătise încă terenul propice să poți acționa. Și totuși ceva tot s-a găsit. O vreme a vândut Mercedes-uri recondiționate, aduse din străinătate într-o vreme când taxele vamale sau restricțiile de poluare erau niște fantezii. Unii le recondiționau, iar omul nostru alerga prin țară să le vândă. Mecanicii luau 20.000 pentru reparații, iar Nuțu 10.000 pentru fiecare mașină vândută la un preț de 60-70.000 de lei. Și cum potecile bătute sunt cele mai sigure, Nuțu Angelina avea să recunoască. Am cărat prin Moldova, doar pe la preoți, cel puțin 5-6. Dar prima mare lovitură a anilor 90 pentru viitorul candidat la președinție a fost înființarea unei firme și o banală afacere cu brichete. Poate vă mai amintiți cum românii speculau bunăstarea occidentalilor, care depozitau la oaltă cantități impresionante de obiecte nefolosibile după standardele lor. Numai că ceea ce pentru un german din vest era depășit sau neconform, pentru un român abia ieșit din dărătul cortinei de fier, era o oportunitate. Concret, Nuțu Angelina și asociații săi au adus dintr-un depozit din Köln 35.000 de brichete de care nemții voiau să se descotorosească doar pentru că erau inscripționate greșit. Perfect funcționale, ele au fost cumpărate cu bani împrumutați la prețul de o marcă pentru 5 bucăți, aduse în țară și vândute cu un preț de 5 ori mai mare. Și ca să vă aduceți aminte de comerțul anilor 90, haideți să vedem cum s-a făcut transportul. Cumpărasem un Golf Rapid, d-ăsta mic, pe motorină, cu motorul ars, pe care l-am umplut cu brichete. L-am legat de Dacia mea și pe un frig de minus 10, minus 15, ne schimbam cu rândul la volanul celei din spate. Dacă n-ai motor, n-ai căldură. Prin toată Germania, Cehoslovacia și Ungaria, până acasă. Transportul s-a făcut în noiembrie 1990, pe o criză cumplită de chibrituri, motiv pentru care totul a fost un succes. La București, temerarii au sortat brichete timp de 12 ore, iar la sfârșit, toată afacerea le-a adus 3 milioane și jumătate. O sumă uriașă atunci. Din acel moment, la Institutul Teologic i s-a spus milionarul, iar acesta a fost doar începutul. Cu banii câștigați, Nuțu și asociații lui au pus la punct un comerț intens Köln-București, în care cumpărau ieftin de la turcii din orașul german și vindeau cu profit în România. Cele mai bizare obiecte, walkie-talkie, radiouri cu ceas, telefoane fără fir, dozatoare de suc și alte asemenea. În locul golfului remorcat de Dacia, Nuțu folosea acum un microbuz. Vindea la București, la Iași, la Suceava, din sud în nord, spațiul vechiului regat era plin de chilipirurile lui. Curând s-a scuturat de asociați și a pornit singur, de data asta către Italia, de unde a adus motoare diesel pentru golf, pompe de benzină și genți și portofele de piele arse de soare prin vitrine. Dar să nu vă închipuiți că toată afacerea mergea cu ușurință. Totul se derula cu riscuri enorme, cu nopți nedormite și sub imperiul unei oboseli cronice care, de altfel, l-a și adus pe omul nostru în pragul morții după 2 accidente de mașină. În plus, era veșnica teamă de hoții care îți puteau prăda marfa în orice clipă ai fi lăsat-o nesupravegheată. Numai că atunci oamenii nu țineau cont de astfel de riscuri, pe care le considerau neglijabile. Alergau după bani ca în transă. În felul ăsta, Nuțu Anghelina a ajuns să tranzacționeze aproape orice. Cum avea să spună mai târziu, tot ce se putea cumpăra și vinde trecea prin mâna mea. Într-un final, toată această alergătură s-a transformat și într-o grijă nedisimulată față de ceilalți. Când și-a depus candidatura la președinție, era patronul firmei 1&1 Transimpex SRL. Obținuse aprobarea de la patriarh ca în subsolul facultății de teologie să înșghebeze o cantină pentru studenți pe care o echipase cu aparatură adusă din Occident prin comerțul său. Aici avea moară, carmangerie, bucătărie, magazin de desfacere. Și tot aici erau hrăniți zilnic 200 de săraci, iar alți nevoiași primeau mâncare acasă. Această activitate s-a transformat curând într-un slogan politic. Părintele Nuțu Anghelina are ambiția să dea mâncare tuturor săracilor și flămânzilor din România. Așa cum scria Mihai Rădulescu în cartea pe care i-a dedicat-o, diaconul se ambiționa să facă de acum politica lui Dumnezeu, iar până la campanie n-a mai fost decât un pas. Numai că Nuțu s-a angajat în această întreprindere fără binecuvântarea patriarhului Teoctist, care l-a trimis la studiul canonelor Bisericii Ortodoxe. Nu-i mai puțin adevărat că, din cauza succesului în afaceri, Anghelina era și invidiat printre ceilalți clerici. El venea acum cu o viziune modernă, care căuta să împace ideea de câștig cu aceea de caritate, socotind că biserica nu poate trăi doar din milă, din pomeni și parastase. Nu trebuie să cerșească, ci să prospere, astfel încât să poată hrăni cerșetori, să dea milă celor fără ajutor. Sfinții apostoli nu trăiau din mila publică, ci munceau. Dacă încremenești în canoane, devii casant și te spargi, te calcă toți în picioare. După 2000 de ani, biserica trebuie să se adapteze vremurilor și să pună accentul pe muncă, nu pe contemplație, pe dinamismul ideii de creștin. Conștient sau nu, Anghelina își făcea intrarea cu o abordare de extracție protestantă, o erezie care acorda câștigului un credit sporit și care probabil a dat fiori multora. Numai că în același timp uita să dea cezarului ce e al cezarului, susținând că programul său electoral era Noul Testament. În ciuda ideilor sale reformiste, se bizuia pe majoritatea votanților ortodoxi, îndrumați de către preoți din întreaga țară. Nu preotul îi va spune creștinului unde să pună ștampila pe buletinul de vot, dar preotul îi poate sfătui pe credincioși să voteze un candidat creștin, care a dovedit că a făcut ceva pentru cei necăjiți, și nu unul fără niciun Dumnezeu. Anghelina a fost al 14-lea candidat înscris în cursa din 1996, în 2 octombrie, când a prezentat o listă cu 103.000 semnături. Cum a fost posibil ca un diacon, candidat independent, să adune atâtea? Simplu, cu ajutorul parohiilor din teritoriu. Concret, el a trimis 9.000 de scrisori către preoți din țară pe care îi ruga să-l ajute în acest demers. Am dorit ca îndrăzneala noastră să nu fie prilej de sminteală pentru nimeni, ci doar o invitație la meditație, în vreme de post. Sminteală sau nu, planul a mers. O armată de mai bine de 600 de preoți, paracliseri, cântăreți și clopotari s-a mobilizat pentru asta. Dar drumul nu era deloc lin. Ca să ajungă la Cotroceni, Anghelina a intrat în conflict deschis cu ierarhia Bisericii Ortodoxe, al cărei sinod tocmai decisese, absolut arbitrar, să ceară clerului de a se abține de a candida pentru orice funcție în stat, după cum avea să declare candidatul. De altfel, Arhiepiscopia Bucureștilor avea să dezavueze printr-un comunicat oficial tentativa lui Anghelina. Menționăm că atât canoanele bisericești, cât și hotărârea Sfântului Sinod opresc clericii de la activitățile politice. Asta și după ce celebrul Popa Tatu, pe numele său Simeon Tatu, un călugăr cunoscut în anii 90 pentru aparițiile sale insolite în Parlament, unde venea în rasă călugărească și cu toiag, adunase deja 2 legislaturi ca senator al FSN-ului. Și dacă toți suntem aici, ca o scurtă paranteză, să spunem că părintele Tatu a devenit celebru și pentru modul în care vota în locul colegilor senatori absenți, lovind cu cârja monahală butoanele. dar despre el vom mai vorbi cu alt prilej. Cei grupați în comitetul de sprijin al candidatului au reacționat public acuzându-l pe episcopul capitalei de la vremea aceea, nimeni altul decât arhiepiscopul Tomisului de azi, Teodosie Snagoveanu, de colaborare cu securitatea. Ca ofițer în serviciu celor fără de Dumnezeu, a fost promovat în sinod direct din bulevard, fără a avea o zi de mănăstire. După unele surse, presiunile împotriva candidaturii au mers până la tentativa de a-i închide cantina, unde hrănea inclusiv săracii. Biserica s-a delimitat de el și prin anunțul că a renunțat expres din 1993 la slujirea de diacon. În orice caz, Anghelina a dat dealul mitropoliei pe mușuroiul cotrocenilor, nu înainte de a-i cere patriarhului Teoctist o ultimă poruncă. În zadar, n-a primit niciun răspuns, motiv pentru care s-a simțit dezlegat să meargă mai departe pe drumul său. În cele din urmă, diaconul visa o reconciliere socială, printr-o întoarcere la creștinism, prin dragoste și blândețe. Era totuși sincer atunci când le spunea oamenilor: nu vin din amvonul bisericii, deși sunt hirotonit, deci port harul lui Dumnezeu, ci vin ca întreprinzător particular, care a făcut în România un exercițiu care se numește economie de piață în tranziție. Presa nu m-a răsfățat pentru că n-am avut 18 milioane să dau Antenei 1 să pot apărea și eu în turneul național. Aștept ca harul sau duhul lui Dumnezeu să mă acopere. Și a ales ca semn electoral o pâine, iar ca slogan, un om cu suflet bun și cu frică de Dumnezeu. Opțiuni deloc originale, dar cu minți, cu o evidentă simbolică creștină. La Cotroceni își dorea să fie în primul rând un reprezentant al sărmanilor și promitea o pâine pentru fiecare, relansarea societății prin credința strămoșească, încurajarea privatizării și a micii industrii, facilități fiscale pentru oamenii de afaceri, construcții masive de locuințe. Diaconul nostru nu era cu capul în nori și știa ce să spună. Atent la finanțe și deja un veteran călit al comerțului de junglă al anilor 90, promitea și stoparea emigrării, sprijinirea agriculturii, creșterea pensiilor, ieftinirea alimentelor, asistență socială și câte și mai câte. În general, cam ce promitea orice candidat serios. În campanie a mers inclusiv prin case de copii și așezăminte pentru nevoiași, unde a împărțit haine și mâncare, așa cum a făcut la orfelinatul din Roman. Numai că în sondaje avea mereu sub 1%. La fel de prost ca el stăteau Constantin Mudava, George Muntean, Nicolae Militaru, Constantin Niculescu și Radu Câmpeanu. De aceea, atunci când a venit ziua votului, Nuțu Anghelina știa că n-are nicio șansă. Și totuși a ales versiunea universală a iepurilor, spunând: merg la urne cu îndoieli, deoarece buletinele de vot au vicii de formă. Iar înainte mai spusese ceva, ghiciți ce, sondajele de opinie nu reflectă realitatea. Pe undeva, ceva dreptate avea, însă nu în ceea ce îl privea pe el. Dar dacă personalitatea acestui om vi se pare neobișnuită, vă asigur că ea aproape că pălește în fața celei a lui Constantin Mudava, tămăduitor al suferinzilor, șaman al ceaușeștilor, speculant al tranziției. A fost de departe cel mai bizar candidat la președinție din anii 90. Poate că niciun alt politician de ocazie nu ne duce cu gândul atât de aproape la profesorul Aurică, personaj din epopea Mărgelatului, în Misterele Bucureștilor și Masca de Argint, șarlatan abil care întruchipa ultimele urme ale medievismului medical. Întrebuințând în toate zilele acest elixir, omul trăiește îndelungat fără alte doctorii și fără a-și lua sânge. El întărește puterile pierdute, mintea și virtutea vieții, contenește tremurarea nervelor, încetează durerea pătimașilor de podagră, curăță stomacul de flegmă și de materie iute și grasă, de venin care pricinuiesc nemistuirea. El îndulcește sângele și stârpește limbricii. Pe pătimașul de vătămătură îl vindecă într-o minută. Nemistuirea și greața după băutură curarisește într-un ceas. El e bun și pentru neauzire, puind în ureche câteva picături, după ce mai înainte ea se astupă cu ceva bumbac. Liniștește durerile de dinți, puind în dinte bumbac muiat în acest elixir. Este prezervativ feritor despre bolile lipicioase. ani de zile, și mai convingător decât personajul jucat de Jean Constantin Mudava, făgăduise oamenilor ceva asemănător. Era născut la 8 aprilie 1935, în județul Dâmbovița. După ce a terminat școala profesională și liceul, a intrat la Facultatea de Fizică Atomică, iar după absolvire a avut posibilitatea să lucreze în laboratoare de cercetare. Cum s-a transformat un traseu științific într-un număr de bâlci? Cel mai probabil din flair și oportunism. Mudava a susținut că și-a descoperit puterile extraordinare încă din copilărie, din întâmplare. Avea 5 ani când și-a mângâiat pe picioare bunica suferindă de reumatism, luându-i durerea miraculos. Ar fi continuat apoi să încerce cu oameni și animale și a studiat până a ajuns la controlul deplin al calităților sale. Toate aceste gesturi ar trebui să ne convingă că avem de-a face cu un taumaturg mai eficient chiar decât regii Franței și Angliei la un loc. Numai că biografia lui Mudava pare să nu fie deloc doar așa cum și-a zugrăvit-o el. În august 1961, la doar 26 de ani, tânărul bioenergetician a fost săltat de miliție și condamnat de către Tribunalul Câmpina la 5 ani de muncă silnică. A fost eliberat cu un an înainte de termen, la 18 iulie 1965. Înainte de 1989, Mudava a creat o adevărată isterie de masă cu bioenergiile pe care pretindea că le stăpânește. Această nouă, haideți să spunem, tehnică, a pornit de la savantul sovietic Semion Kirlian, care în 1939 a descoperit accidental descărcările electrice coronale, pe care le-a fotografiat. De aici până la paranormal n-a mai fost decât un pas. Încă din 1980, omul nostru a început să practice terapia bioenergetică, care l-a făcut celebru la locuința sa din Târgoviște. Curând, locul a devenit prea strâmt pentru miile de oameni care l-au luat cu asalt. Odată cu notorietatea, a început să umble prin țară, alegând ca reședințe temporare diverse localități. Mai târziu avea să susțină că această permanentă migrație era cauzată de persecuția medicilor. Am fost și sunt victima sigură a mafiei albe. Conform spuselor sale, începând cu 1986, a fost testat în privința abilităților de oameni de știință români, precum dr. Florin Brătilă, directorul Centrului de Acupunctură și Medicină Tradițională din București, sau colonel dr. Dumitru Constantin, șeful secției de neuropsihiatrie a Spitalului Militar Central. Ajunsese atât de cunoscut încât a fost confiscat rapid de către necizelații sos Ceaușescu și neamurile lor, care credeau în puterile lui ieșite din comun. Iată cum descria chiar el relația cu cea mai puternică familie din România comunistă. Eram mobilizat la Spitalul Scornicești, tot timpul la dispoziția somităților și al clanului Bărbulescu-Ceaușescu. Venea tot neamul să se trateze la mine. De multe ori eram dus la București. În afară de cabinetul de la spital, aveam un cabinet și la o vilă a dictatorului, în pădure, la 7 kilometri. Niciunul nu era sănătos. Dictatoarea era bolnavă cu nervii, iar el avea cancer de prostată. Nicușor avea cu ficatul. La un moment dat, n-am mai vrut să lucrez la ei. Constantin Mudava părea croit pentru superstițiile acestor oameni, despre care avea să spună mai târziu cu obidă: n-am întâlnit în viața mea oameni mai proști și mai răi ca cei din mafia Ceaușisto-Bărbulească. Tupeul lor, fără limite, ne făcea să ne simțim ca niște sclavi. Emil Bărbulescu, șeful miliției Olt, alcoolic în ultimul grad, suferea de lupus eritematos. I-am spus că, dacă nu renunță la băutură, nu-l tratez. Și el mi-a pus pistolul în piept, urlând la mine că mă împușcă. Dacă izbucnirile ignoranților de la conducere veneau din neputință sau din constatarea că metodele tămăduitorului nu au succes, nu putem ști. În orice caz, în vara lui 1989, Mudava a părăsit Scorniceștiul cu destinația Sinaia, unde valul de oameni care credeau în calitățile lui l-a urmat imediat. Ruptura s-ar fi produs pentru că tămăduitorul se simțea ca într-o cușcă la Scornicești, unde Ceaușescu îi interzisese să trateze alți oameni. Înainte de ultimul congres al PCR, Mudava a fost arestat și dus la Securitatea Ploiești, iar apoi la penitenciarul Mărgineni. Aici l-a găsit Revoluția, care a fost dublată de o răscoală a pușcăriașilor, stopată dur de administrație. În versiunea lui, arestarea s-a petrecut pentru că refuzase să mai servească clanul Ceaușescu și s-a făcut fără forme legale, mandat sau hotărâre judecătorească, motiv pentru care a și fost eliberat după 2 luni. Numai că alte surse au pus în circulație o versiune ușor diferită. În noiembrie 1989, Mudava a fost scuturat de o anchetă, fiind acuzat de înșelăciune în dauna avutului particular. Se pare chiar că s-a dispus formarea unei comisii de medici care, după ce a examinat mai mulți pacienți de-ai tămăduitorului, a decis că efectele terapiei cu bioenergie au fost nule. Numai că oamenii dăduseră banii. Dacă familia Ceaușescu se plictisise de el și decisese să-l lase din mână, sau dacă intrase de-a dreptul în atenția miliției, e greu de spus acum. La 2 ianuarie 1990, Constantin Mudava era din nou un om liber. Pe piața, la fel de liberă, a tămăduitorilor de tot felul, în care concura cu vrăjitoare și vraci, pe care i-a surclasat categoric. Spre deosebire de acești șarlatani atemporali, bioenergeticianul venea înfășurat în mantia respectabilă a științei, prezentându-se ca omul cu cel mai lung biolaser din lume, considera că fluxul bioluminescent are suportul bioenergetic al persoanei și e în directă legătură cu maladizarea unor organe sau fragmente ale corpului uman. Prin terapia sa misterioasă, depistează zonele cu deficit de câmp, ordonând și revigorând cu laserul său bioenergetic. Profitând de notorietate și însoțit de contraamiralul Cico Dumitrescu, revoluționarul dubios s-a înființat imediat la Ion Iliescu, care l-a primit în prezența lui Adrian Năstase și Gelu Voican Voiculescu, meteoricul învățăcel al lui Gregorian Bivolaru. A susținut că a plecat de la ei cu promisiunea neonorată a unui cabinet lângă Snagov. Apoi, ca orice ins cu fler în tranziție, a început să creeze tot soiul de entități. În 1990, la București, a înființat asociația Totul pentru Sănătate. A înființat apoi la Brașov societatea umanistă Mudava pentru Sănătate. Și s-a cantonat la Vâlcele, Covasna, o stațiune veche de 200 de ani, în baza unui contract cu societatea comercială Oltul Sfântul Gheorghe. Un parteneriat win-win pentru cele două părți, stațiunea cazat turiștii, pe care Mudava îi prelua la tratament. Totul, bineînțeles, contra cost. Mudava și-a luat chiar și un asociat, care efectua ședințe de acupunctură și presopunctură. Numai că afacerea a fost de scurtă durată. În ianuarie 1991, Direcția Sanitară Covasna interzicea activitățile lui Mudava în tot județul, sub motivul că lipsa apei curente în stațiune punea în pericol sănătatea pacienților. Pacienții își așteptau rândul în picioare, în aceeași cameră cu bolnavul obligat astfel să se dezbrace în văzul tuturor. Camerele unde erau cazați n-aveau apă. Domnul Mudava trebuie să știe că la Vâlcele nu sunt condiții pentru terapia sa. De fapt, și în Vrancea și la Bacău a funcționat fără autorizație. Era obișnuit să lucreze așa. Pe urmă, primeam și reclamații de la pacienții săi, că lua bani de la ei și îi trata la grămadă. Mudava e chiar cercetat după moartea unui minor care trecuse prin Vâlcele, însă e găsit nevinovat. Concomitent, autoritățile tratau situația diferit, de vreme ce, la Vâlcele, copiii continuau să vină în tabere, iar spitalul de patologie neuromusculară continua să funcționeze nestingherit în același loc. Practicile lui Mudava au entuziasmat mulțimi, au stârnit nedumeriri și au creat controverse, iar odată cu numărul celor care îi căutau ajutorul, a sporit și rapiditatea cu care expedia pacienții, pentru că nu-i așa, timpul înseamnă bani. Vindecătorul a susținut că îi aduna pe oamenii în grup pentru a-i învăța să recepteze marea energetică pe care o degaja. Unul dintre medicii sceptici în privința metodelor vindecătorului avea să spună că, deși nu respinge fenomenul în sine, Mudava lasă impresia că evită să lucreze controlat. Noi să-i trimitem bolnavii cu pronostic înscris, cu evoluția bolii, apoi să vină Mudava și, după terapia sa, noi să urmărim efectul, dar cu mijloacele științifice. Vindecările lui se datoresc probabil reacției placebo a bolnavilor sau autosugestiei. Însă Mudava a avut și susținători care au combătut scepticismul celorlalți cu exemple concrete. Ovidiu Vlad, care avea cristalinul străpuns cu un corp străin, și-ar fi recăpătat vederea după 16 ședințe cu bioenergie. Constantin Alexandroae s-ar fi recuperat complet prin terapia Mudava după o leziune pe creier. Maria Murgu ar fi scăpat definitiv de ciroză avansată. Unul dintre jurnaliștii care l-au cunoscut în 1992 îl descria astfel. Nu știi ce vârstă să-i dai. Îți strânge mâna scurt și îți zice zâmbind, Mudava. Are voce de actor celebru, profundă, timbrată. Privirea îi e concentrată, scrutătoare. E gata să-ți prezinte diplome, autorizări, teste științifice, articole de ziare, vrafuri de hârtii, fără valoare. Cu sau în pofida acestor hârțoaje, fenomenul Mudava există. El trece dincolo de orice contestare. Ei bine, în 1996, acest om s-a gândit că poate mai mult. În fond, pentru unul cu o aură de kilometri, Cotroceniu era un fleac, nu-i așa? Atunci când într-un final și-a depus candidatura, într-o vineri, 10 septembrie 1996, mulți au zâmbit îngăduitor, iar alții, poate la fel de mulți, au râs cu gura până la urechi. Numai că România anilor 90 era un alt tărâm, o lume greu de înțeles astăzi, chiar și pentru cei care au trăit vremurile. După ce eșuase prima oară în adunarea semnăturilor necesare, Mudava s-a prezentat în fața judecătorilor Biroului Electoral Central cu o listă de 128.418 semnături. S-a spus atunci că cei mai mulți erau oameni pe care acesta îi tratase. Lucru în sine ne spune ceva despre rețeaua pe care acesta și-o crease în țară, o adevărată mină de aur în realitate. De fapt, așa cum recunoștea de curând liderul unui partid politic de la noi, multe erau falsificate. Un singur exemplu, în afară de obișnuiții morți din liste. Prezența printre susținători a jurnalistului Stelian Trandafirescu, care a negat categoric că i-ar fi dat vreo semnătură lui Mudava. Un prilej prin care Mudava captura semnături erau ședințele bioenergetice de prin țară, unde participanților li se cereau buletinele la intrare. Așa ajungeau oamenii giranți fără știrea lor. Conform surselor jurnalistice, Mudava nu s-a dat înapoi nici de la cumpărarea de semnături, acțiune la care ar fi pus umărul și fiul său, Puiu. Însă, ce poate șoca azi e faptul că, la depunerea candidaturii, Mudava a antrenat judecătorii BEC la o sesiune de bioenergie ad hoc. Cu palmele îndreptate înspre tămăduitor, așteptau cu toții să primească energia. Din când în când, acesta îi întreba dacă simte efectele binefăcătoare, iar ei simțeau din ce în ce mai integrați în circuit. Apoi, Costică Ionescu s-a prins de mâini cu ceilalți judecători care au făcut un cerc în jurul lui Mudava și au început să se legene. Și ca să înțelegem absurdul situației, să ne închipuim că în iarnă un candidat iar antura într-un demers asemănător pe judecătorii BEC sub privirile îngăduitoare ale lui Tony Greblă, președintele Autorității Electorale Permanente. Nu prea ține. Așa-i? Într-unul dintre cele mai bizare interviuri acordate în anii 90, Oanei Stănculescu, atunci la Ziua, explicațiile pe care le-a oferit pentru candidatura sa au lăsat lumea cu gura căscată. Dincolo de mizeria pe care voia să o îndepărteze din viața românilor, Mudava ar fi candidat în virtutea unor porunci divine, pe care le primise în vis sau direct. Ceea ce izbea la acest om era un discurs care și astăzi mai face carieră, amestecând filozofii orientale cu dogme creștine și dacopatie într-o peltea pseudo-spirituală absurdă, dar lejeră. Mudava era un profet al reîncarnărilor, care în același timp clama ilicit virtuțile ortodoxiei. Probabil omul își făcuse foarte bine socotelile. Într-o țară covârșitor creștin-ortodoxă, rețeta succesului depindea de abilitatea cu care puteai manipula și amesteca credința unora, cu licențe proprii. Pretindea că numele său avea origine getodacică, însemnând cetatea puterii. Iar pentru a demonstra această afirmație, îl descompunea astfel. Mu, putere, dava, cetate. Se prezenta ca un supraom sănătos tun, fără medicamente și postitor fără voie, ar fi mâncat doar o dată pe zi. Un om al transelor, în campania din 1996, Mudava a șocat lumea cu unele dintre cele mai absurde afirmații. De la pretinsele dialoguri cu divinitatea, la vămile lui Ceaușescu, nu ale de la frontiere, vraciul a făcut deliciul scepticilor. Poate cel mai aiuritor moment electoral al său a fost relatarea pretinsului dialog pe care candidatul ar fi purtat cu Dumnezeu Tatăl și Fiul. Da, haideți să ascultăm chiar din gura lui Bogată. Prin intermediul a două persoane au apărut Iisus și Dumnezeu Tatăl. Ne-au comunicat să ne întoarcem la credință, pentru că lumea e foarte rea, din care cauză este și bolnavă. Persoane vorbeau cu vocea lui Isus. Au fost și dialoguri directe între mine și Isus despre viitorul omenirii și al României. În ceea ce privește România, au spus foarte clar că eu sunt alesul puterii divine și am sarcina să salvez poporul și țara de la sărăcie și mizerie. Firește, un individ ca el nu ocolea nici obsesiile sfârșiturilor de veac. Și cum la orizont se prefigura un doi într-unu, veac și mileniu, Mudava își motiva electoratul cu certitudinea unui cataclism, care în 1998 avea să-i aleagă pe cei buni de cei răi. Acesta pretindea că vorbise de curând inclusiv cu Ceaușescu, despre care spunea că se află în iad, abia trecut de a noua vamă. Iar omul nostru era și milos, spera să-i poată oferi iertarea pe lumea cealaltă, imediat după instalarea la Cotroceni. În campanie s-a lăudat și cu faptul că a refuzat să-l trateze pe Ion Iliescu și pe cei din grupul Noii Puteri și a promis că una dintre primele măsuri ale președintelui Mudava va fi mutarea capitalei la Brașov pentru a scăpa de puterile malefice încuibate în București. Promitea să-i scutească pe suferinți de a se deplasa la spital, îi putea trata direct pe canapea, la televizor, prin ședințe în direct. Mudava a descris această practică îndoielnică chiar din studioul electoral al televiziunii române. Rog și telespectatorii să stea într-o poziție de tratament, cum vă spun eu acum. Deci fiecare la el acasă, așezat într-un fotoliu sau pe pat, în mod relaxat, cum stau eu acum, cu picioarele separate și cu mâinile așa, în această poziție, ridicate, pentru că mâinile sunt de fapt antenele. Deci eu transmit și dumneavoastră sunteți receptorii și recepționați curenții pe care îi transmit eu prin televizor acum. Și fiecare veți observa că simțiți în mâini niște furnicături, înțepături de fapt, care se numesc parastezii. Și descrierea a continuat în același mod aberant. Câți români și-or fi separat picioarele la îndemnul lui, nu se știe, dar sceneta lui seamănă izbitor cu miza în scena unui alt om providențial, Gregorian Bivolaru, care în 2004 se schimonosea în fața telespectatorilor Antenei 1 într-o încercare de branșare la sferele infinite de forță benefică care există în macrocosmos. În conferințele de presă și interviurile care au precedat sau au însoțit campania electorală, Mudava a vorbit mai mult despre energii malefice, transe și lumea de dincolo, decât de obiective politice. În fața lumii, el se lăuda cu cei 6 milioane de oameni pe care i-ar fi tratat și redat normalității și se prezenta ca un individ providențial, omul lui Dumnezeu, nici mai mult, nici mai puțin. Susținea că fotografiile sale, la fel ca icoanele făcătoare de minuni, îi pot vindeca pe cei care le privesc. În pragul alegerilor, se lăuda cu o aură energetică de 10 de kilometri, după ce, în anii 80, aceasta ar fi măsurat câteva sute de metri. Într-un delir amețitor, le vorbea oamenilor despre agricultură, noul Ierusalim, dobânzi sau poporul ales, făcând din emisiunile studioului electoral adevărate show-uri comice. În Argeș, Cluj, Brașov sau Mureș, Mudava și-a ținut electoratul cu mâinile în sus și cu picioarele depărtate. Mai toate aceste întâlniri au fost marcate de declarații ieșite din tipare. În 22 octombrie le-a spus hotărât oamenilor din Târgu Mureș: criminalul de Iliescu s-a dovedit incompetent, trebuia schimbat și eu sunt alternativa cea mai bună. La scurt timp, în Brașov, le-a spus celor câțiva adunați să-l asculte că și-a descoperit ascendența într-un tărâm mitic, dispărut de 12.000 de ani, țara Mu, și că nu ne trebuie NATO și Europa și nici o travă a străinătății pe care ne-au adus-o Roman cu Iliescu Coca-Cola. Pe semne, se gândea că brifcorul, Cico sau Tecul, în comparație cu Hulita, o travă capitalistă. În septembrie, în incinta prefecturii din Tulcea, Mudava l-a transmis celor prezenți că și-a propus să pună la muncă pușcăriașii și să întărească moneda națională la un raport de 1 leu la 3 dolari. Și ca discursul să aibă impact, l-a încheiat printr-un îndemn fulminant: până acum am votat cu dracu, hai să votăm acum cu Dumnezeu. Astfel de declarații i-au făcut pe unii să-l considere nebun. Confruntat cu ele, academicianul Constantin Romanescu, unul dintre cei mai reputați psihiatrii români care a activat inclusiv la Institutul de Psihiatrie Socola, a conchis: eu nu i-aș da avizul de sănătate lui Mudava, de pildă, dacă acesta ar fi obligatoriu pentru a candida. și pentru că celălalt candidat neobișnuit, dar perfect lucid, diaconul Nuțu Angelina, pătrundea cumva pe terenul îngust al electoratului său, Mudava l-a taxat arogant. El poate să spună că e credincios, dar nu este. Dar din gură poate să spună. Ca să convingă lumea că e alesul lui Dumnezeu, trebuie să facă minuni ca mine. Să facă și ceilalți candidați la președinție minuni, cum fac eu. În fond, Mudava nu era departe de tipologia unor indivizi bizari precum Pavel Coruț sau Gregorian Bivolaru, fapt care îl făcea să se compare inclusiv cu Nostradamus. Considera că un președinte trebuie să fie cinstit, drept, credincios, făcător de bine, cum sunt eu, făcător de minuni, deci nu mincinos, nu vânzător de țară, nu politician comunist. Cam în acest mod a decurs campania electorală a bioenergeticianului Constantin Mudava, al cărui slogan electoral a fost "Cine votează cu mine, votează cu Dumnezeu." Lozinca l-a revoltat pe rafinatul Bartolomeu Anania, pe atunci arhiepiscop al Vadului, Clujului și Veleacului, care a considerat-o blasfemiatoare și l-a acuzat pe emitentul ei de impostură religioasă. De fapt, în loc de programe electorale, Mudava a propus alegătorilor terapii miraculoase. În general, prin toată țara, a ținut oamenii cu mâinile în sus, gata să reverse asupra lor energii benefice. Numai că oamenii n-au acceptat mereu propunerile exoticului candidat. Atunci când s-a încumetat să țină o adunare în Argeș, cineva i-a cerut soluții concrete. În replică, Mudava a îndemnat lumea să citească pliantele și s-a apucat de ce știa el mai bine. O ședință de bioterapie, promițând furnicături în palme, vindecare prin simpla privire a fotografiei lui la fix ora 10, dar și prin fotografiile potențialilor pacienți. Prilej pentru câțiva jurnaliști hâtri de a-i vârâ sub nas poza premierului Nicolae Văcăroiu. A fost clipa în care Mudava a avut singura reacție spontană care a mai alungat din penibilul situației. Ăsta nu poate fi vindecat. Magul prezidențiabil a fost atât de absorbit de campanie, încât a ratat inclusiv înmormântarea părintelui său, din localitatea Ghirdoveni, Dâmbovița. S-a șoptit atunci pe la colțuri că motivul n-ar fi fost campania epuizantă, ci faptul că cu ani în urmă Mudava lăsase în urmă locul copilăriei pentru unul mai răcoros după gratii, pentru falsificare de bani și trucaje fotografice. Așa cum se obișnuia în ultima săptămână dinaintea votului, cei 16 candidați au fost aduși în fața oamenilor la televizor. Și pentru că vorbim de anul 1996, totul s-a organizat la TVR, care a improvizat un studio chiar în sala Ice Brătianu din fosta casă a poporului. Aici, outsiderii n-au contat, părând preocupați mai degrabă de pauza de tratație în care generalul Militaru mânca nonșalant pateuri alături de Nicolae Manolescu și Ioan Pop de Popa. Jurnaliștii prezenți la fața locului au consemnat că nici Mudava nu a părut prea impresionat de importanța momentului sau de decorul strivitor pe care Ceaușescu l-a gândit pentru a doua clădire din lume după Pentagon. A intrat furtunos în holul Parlamentului cu palmele ridicate în sus a binecuvântare și a început să strige. Ziariștii, unde-s ziariștii? Sunteți surzi? Vreau să fac o declarație foarte importantă. Cer anularea alegerilor. Când aceștia i-au acordat atenție, într-un costum accesorizat la piept cu un crucifix din lemn, s-a lăsat fotografiat fără mofturi. În fine, Constantin Mudava și-a dat din nou în pete în ziua alegerilor când a fost dat afară din secția de votare, unde a început să facă politică și să ceară sprijinul alegătorilor. Moștenirea candidaților fantomă. În anii 90, candidaturile lui Constantin Mudava și Nuțu Angelina rămân cele mai bizare tentative de a ajunge la Cotroceni. Sortite eșecului de la început, ele n-au fost nicio clipă luate în serios de către nimeni, nici măcar de cei doi. Ei au fost atât de ignoranți de competitorii cu șanse reale, încât pe unele buletine de vot nici măcar n-au fost trecuți. Sau, poate că peștii mari, pur și simplu îi înghițeau pe cei mici pentru a-și face loc cât mai în față. Cu două zile înainte de primul tur de scrutin din 3 noiembrie 1996, cei doi, împreună cu generalul Militaru, au reclamat faptul că semnele lor electorale lipsesc din buletinele de vot în numai puțin de 7 județe. A fost nevoie ca peste 3 milioane dintre ele să fie retipărite și trimise la secții. Iar dacă la victoria cea mare nici nu s-au gândit să spere, au fost nevoiți să se mulțumească cu meciul lor personal. În cele din urmă, aici, Angelina l-a bătut pe vraci la mustață, cu un procent de 0,34%, adică 43.319 voturi, față de 0,31%, 38.477. Se vede treaba că bioenergiile lui Mudava au fost atât de eficiente în campanie, precum tentativele ridicole prin care Gregorian Bivolaru voia să devieze meteoriți cu puterea minții. Jurnaliștii de la evenimentul zilei i-au numit pe cei de acest fel candidați diversioniști și au avut o campanie de presă cu destul impact la acea vreme. Ancheta a evidențiat că, așa cum reieșea din liste, unii dintre semnatari erau minori, fiind născuți în 1980. Era de fapt o bășcălie generalizată prin care candidații își completau listele cu morți, indivizi imaginari sau pescuiți din carte de telefoane și alte nume scrise de umplutură. Dezvăluirile privind listele de semnături i-au determinat pe cei din Convenția Democrată să ceară o investigație a BEC, care, în caz de confirmare, să ducă la invalidarea candidaturilor și la sesizarea parchetului general. Candidatul CDR, Emil Constantinescu, i-a numit candidați fantomă, al căror unic scop era să producă un bruiaj de campanie. La aceste acuze, Mudava a reacționat cel mai dur. Intrat într-o ședință de autoapărare, în timp ce era în turneu electoral la Cluj, a etichetat totul drept calomnie și minciună și a tunat împotriva ziarului lui Ion Cristoiu. Vreți să găsiți nod în papură acum, scormoniți tot felul de minciuni și de prostii. Fiți oameni serioși, pentru că am să fac, știți ce am să fac? Am să vă desființez tot ziarul și pe Ion Cristoiu, să știți, așa am să fac. Treaba mea cum o fac, știu eu. Cristoiu e un criminal al poporului român. Eu oricum n-aveam nevoie să candidez. Eu sunt directorul Departamentului de Sănătate și Protecție Socială din Uniunea Europeană și sunt bogat și voi puneți bețe în roate cu Cristoiu vostru cu tot. Bine, ce-i drept, avea și de unde să-l apuce pe creatorul găinii care născuse pui vii, cunoscut în epocă pentru promovarea unor articole de presă, să le spunem, ieșite din comun. În replica pe care i-a dat-o lui Cristoiu, Mudava l-a acuzat că a făcut parte din nomenclatură, că răspândește informații calomniase și l-a amenințat cu judecata. Și firește, s-a ascuns în spatele colectorilor de semnături. Domnul Mudava nu a adunat semnăturile personal, după cum nici domnul președinte Ion Iliescu, după cum nici alții. Mare parte dintre candidați le-au plătit, fiecare în felul său. Unii au dat gratuit mâncare la săraci, unii le-au dat promisiuni, domnul Mudava le-a dat sănătate. Așadar, e posibil ca unele persoane să fi trișat, de aceea au fost depuse cu mult peste minimul de semnături. Ca să-ți dai seama de imensitatea infamiei acuzelor neîntemeiate ce le aduci domnului Mudava, îți spunem că măsura potrivită ar fi o eventuală inducere a dumitale de către domnul cu biocâmpul de 2 km într-un somn cataleptic telecomandat din care să te trezești doar după alegeri. Fii pe pace! Magul alb nu se coboară la infamii. Nicolae Militaru, prin intermediul Partidului Revoluției Române, a reacționat altfel, arătând cu degetul către toți candidații și cerând verificarea tuturor listelor de semnături. Curajos de mers dacă ne gândim că pe lista lui se găsea inclusiv Fane Spoitoru. Generalul a acuzat și implicarea SRI-ului, care ar fi încercat să-l compromită prin infiltrarea unor agenți în echipa sa de campanie. Ei și numai ei ar fi fost responsabili de semnăturile false. Acuzat și el, George Muntean s-a apărat, invocând lipsa banilor în comparație cu partidele mari și ciupind o coardă sensibilă. Ar fi de tot hazul dacă am intra în pușcării noi, pensionarii și bătrânii, în timp ce avuția națională pe care am creat-o e prădată de persoane cunoscute și cărora nimeni nu le face nimic. În fond, era o observație, măcar interesantă, dacă ne gândim că erau anii în care oameni precum Vântu sau Cataramă, de care am vorbit deja, făceau averi colosale prin suveici financiare. În cele din urmă, cei de la evenimentul zilei au depus și o sesizare penală împotriva lui Nicolae Militaru, Constantin Mudava și George Muntean, pe care i-au acuzat de falsificarea listelor cu semnături. Firește, oamenii au admis că în liste s-ar fi putut strecura și greșeli, dar, bineînțeles, complet neintenționat și firesc pentru un demers de o asemenea învergură. În fond, errare humanum est, nu? Ca și în cazul recent de la Olimpiadă, Biroul Electoral Central i-a îngăduit pe aceștia pe lista de candidați pentru că înregistrarea contestațiilor s-a făcut tardiv. Firește că atunci, ca și acum, mass media a pus accent pe aspectele bizare ale cazurilor și mai puțin pe intențiile politice declarate ale acestui tip de candidați. Întrebarea care se pune este care perspectivă e cea definitorie pentru ei. Cel puțin în cazul lui Mudava, afirmațiile pe care le-a rostogolit în campanie par să contureze un portret destul de controversat și inadecvat pentru un competitor politic de anvergură. Și pentru că datele arată că Mudava sau Angelina nu au smuls nimic de la nimeni, teoria diversiunii nu stă în picioare. Dar nici ideea că ei s-au gândit vreo clipă că au vreo șansă. Cea mai plauzibilă ipoteză e că oamenii au înțeles puterea publicității în noul aranjament sociopolitic și astfel s-au gândit că notorietatea le va folosi mai departe. Pentru Angelina, cursa putea deschide noi oportunități de afaceri. În cazul lui Mudava, obișnuit cu cozile de suferinți la ușa lui, întrecerea prezidențială putea fi un mijloc eficient de reinventare după succesul fulminant, dar poate nu destul de profitabil, din anii 80. La sfârșitul anilor 90, acesta se vedea deja amenințat de timpuri. Credulitatea oamenilor era tot mai tocită de scamatorii financiare de tipul Caritas, care îi mai răriseră clientela. Atunci când a candidat la prezidențiale, Nicolae Militaru era pe moarte și știa asta. Generalul s-a dus la o lună după scrutin. Ce a capacitat un muribund la o astfel de încercare e o întrebare la care doar el ar fi putut să răspundă. De pe margine, pare un gest inutil. Asta dacă ignorăm faptul că avem de-a face cu un om care a trăit în preajma și pentru putere. Vanitoasă sau diversionistă, candidatura sa rămâne un semn de întrebare. George Muntean a murit în 2004, iar apartenența sa la masonerie îi lasă pe unii pradă tentației oculte în privința interpretării candidaturii sale. Constantin Mudava a răposat în 2018 la Târgoviște după un infarct. Sursele sale vitale și bioenergiile l-au susținut până la 83 de ani. A continuat să facă aceleași lucruri până spre sfârșit. Ultima apariție publică semnificativă a avut-o în 2012, când a primit un reporter care nu s-a arătat deloc impresionat de poveștile sale. Fostul candidat nu s-a sfiat atunci să-i diagnosticheze pe mai marii zilei, în locul cărora pentru o clipă se închipuise și el. Băsescu are reumatism și paranoia. Ponta are boala îngânfării, suferă de putere. Și Antonescu la fel. Jurnalistul Mihnea Petru Pârvu a plecat de la el convins că s-a aflat în fața unui șarlatan. Azi are 77 de ani, trăiește într-o casă sărăcăcioasă, de la marginea câmpinei și, dacă mai pică în mâini câte un fraier, îi face repede un transfer de energie, contra niște bani sau ceva, orice, că el nu cere, doar primește. În urma omului vremelnic a rămas fenomenul și convingerea unora în puterile lui ieșite din comun. Deși mai tânăr, Nuțu Angelina a murit în 2021. După cursa prezidențială din 1996, a continuat pe același drum al Damascului pe care o apucase după experiențele neobișnuite din tinerețe. În 1998 a înființat o fundație și timp de 10 ani a continuat să ofere hrană și ajutor nevoiașilor. În 2020, ajutat de zeci de voluntari, colecta alimente de la hipermarketuri pe care le oferea celor flămânzi. A continuat să spună mereu, curajos, că sărăcia este o discriminare. Spre deosebire de Constantin Mudava, în rarele sale apariții în mass media, a lăsat impresia unui om echilibrat, cu un discurs așezat și cu un scop bine determinat. Asta ne face să credem că, în cele din urmă, bizareria candidaturii sale a ținut de CV-ul său neobișnuit și nu de personalitatea sa. Dar candidaturile unor oameni precum Constantin Mudava sau Angelina mai arată ceva. După entuziasmul începuturilor, unii începeau să-și piardă răbdarea cu politicienii de profesie, ca să-i zicem așa. De unde la început mai toți se închipuiau participând zgomotos la viața cetății, acum se îndepărtau ușor, pe tăcute, lăsând loc și pentru aventurieri. Unii ar putea spune că Mudava și ceilalți sunt doar niște diversiuni menite să îngreuneze sarcina cuiva, în folosul știm noi cui, că țara nu va fi scoasă din impas nici de automobiliști, nici de paracliseri, nici de terapeuți. Prezența în primul tur a domnului Mudava arată însă cam câte parale dau mulți români pe politicieni. Mai sunt 4 ani până la secolul despre care s-a spus că are de ales între a fi religios și a nu exista. Până atunci însă, politicienii au a se gândi la alternativa Mudava și mai ales la cei care au ales alternativa Mudava. Cei drept, alternativa Moldova a fost aleasă de foarte puțini. Deși fenomenul a fost unul de proporții și a existat ca atare, oamenii au ezitat atunci să-i convertească capitalul de vindecător în credit politic. Mai târziu, până astăzi, între profesioniști și excentrici, aproape jumătate dintre alegători au ales să nu mai voteze. Dar între noi fie vorba, spectrul Dianei Șoșoacă la Bruxelles ne arată că Moldova ar fi avut o șansă mai bună azi decât în anii 90. Când am privit prima dată acești candidați, păreau niște personaje care nu și-ar fi găsit niciodată locul în istorie. Și iată că au făcut-o. Iar acum nu vorbim despre acea istorie a oamenilor mici, despre care vorbea Iorga, ci despre o istorie a caracterelor, care compun o epocă. Ca un teatru de păpuși, într-un circ ambulant, călătorind prin meandrele tranziției. Cam atât pentru astăzi. Le mulțumim din nou tuturor celor care ne susțin financiar, atât pe Patreon cât și devenind membri ai canalului, și le mulțumim și celor de la Surfshark. Nu uitați de oferta lor din descriere. Ne vedem data viitoare!